kujtimi i shejtër e Pjetër e Pal të njëjtë 29 qershor është bashkuar me një tjetër motiv të rëndësishëm për provincën franciskane shqiptare, ashtu dhe për kishën në Shqipëri. Në katedralën e Shkodrës në këtë ditë kanë marrë shugurimin me sarak dy të rinj franciskan, Fra De Gjoka e Fra Urrel Gjerkaj. Janë bashkuar në këtë gzim, krejt familja franciskane, meshtar nga vene i ashti, e pror franciskan e autoritetet të ndryshme të kishës në Shqipëri, të cilet kanë bashkëmtuar meshën shejtet e kësaj dite, të uhequr nga veç këllgjësia tim Zotë Rokmirdita, Argjipeshgev Tiran Durs. Krati ishën të pranisëm i Zotë Angelo Masafra, Argjipeshgev Metropolit Shkodër Pulp, Ministri General i Urnit franciskan At Josef Horba, Provinciali franciskan shqiptar Atnu e Gashi. Në bukurinë e madhështinë e këtij kremtimit, në atmosferin e gëzimit të lutjes, fjalët e homilisë të drejtuara nga Arkipeshkvi Zot Mirdita, ngjallën në popullin besimtar të pranishëm, ndjenjat e forta përgjithësie për dëshmi feje, e në veçanti, në të dy të rinj franciskan që morën urdhrin shejt të meshtarisë për realizimin e plot të thirrjes shejte. I Zot Mirdita, pasi ka shpjeguar domethënien teologjike të urdhrit shejt të meshtarisë, misionin e apostujve Pjetër e Pal, ka ftuar të rinjt meshtar që së bashku me Shën Pjetrin e Palin ta shpallin jo me lkundje, por me bindje të thellë ungjillin e Krishtit. Bota, njerëzit e sotëm që kanë një njohje përgjysëm të Krishtit, nuk mund të jenë bashkuar. Ajo ka nevojë për dëshmi, ka nevojë të njohë Zotin e vërtetë. Festa sotme, liturgjia saj, na japin dritën e na uheqin në rrugën e bashkimit e të njohjes. Meshtarët martirë shqiptar janë një dëshmi e kësaj, janë dëshmi e qëndresës në fe, dëshmi e besnikrisë ndaj kishës e papës. Endaj ka thënë në mbydhjem Zot Mirdita, uroj që në shembullin e tyre ju ta çoni përpara këtë dëshmi me forcën e ungjillit, me dashurinë për Krishtin e për lulëzimin e kishës në Shqipëri, e për të dëshmuar fort pohimin e Jezu Krishtit. Ti Pjetër je shkëm, e mik të shkëm, do të nërtoj kishën time, e dyrët e ferrit nuk do të mund nga njenë kur mitë. Pas rritit e shugurimit, një duartokitje zartë ka kumbuar hareshëm në katedrale, duke përshmet këtë akte dy dy të rinjve tashme meshtar. Në marim të meshës shajte, atë Aurel Gjekaj, meshtar i ri, ka përshëndetur me këto fjalë: kjo vë bekuar Zoti që na dhuroj këtë ditë. E me pas në emër dhe të meshtari tjetër, atë De Gjoka, ka falendëruar të gjithë ato e pro reformator që bën të mundur formimin e tyre si vlezër franciskan e si meshtar të kishës e Krishtit. O kush janë dy meshtarë të ri? Aurel Gjerkaj është lindur prej babës Pjetër e Namslen me 21 nëntor 1979 në Laçë të Kurbinit. Shkollën fidore dhe atët e vjeçare i ka kryer në vendlinje. Pak ko pas rihapjes e kishave në Shqipëri, ndjen thirrjen dhe me 1993 pranohet në kuvendin franciskan në Shkodër. Maron shkollën e mesme me 1998 në shkollën Pjetër Meshkalla të drejtuar nga etrit jezuit. E nërko, pregatitet për jetën rregulltare duke pranuar me rallë kushtet rregulltare. Shkollën e lartë të filozofisë e teologjisë e ndjek gjatë viteve 2000-2005 në shkollën e lartë e filozofisë e teologjisë po në Shkodër dhe përfundon atë në 2006 në Itali. Është shuguruar diakon me 8 shtator 2005 dhe meshtar në ditën e Shën Pjetrit të Shën Palit me 29 qershor 2006 në katedralen e Shkodrës. Atë De Gjoka, lindur në Kirë Dugaxhin me 21 prill 1977 prej babës Pjetër e nanës Katrinë. Pasi ka mbaruar shkollën fidore, 8-vjeçare dhe një vit të shkollës së mesme në vendlindje, me 1994 paraqitet në kuvendin franciskan në Shkodër, pranë provave të atëhershëm, duke paraqitur dëshirën për të ndjekur Jezu Krishtin në shembullin e Shën Franciskut. Përfundon shkollën e mesme në 1998 pranë shkollës Pjetër Meshkalla në Shkodër. Nga viti 2000 vazhdon studimet e larta në filozofi e teologji po në Shkodër, që i përfundon në maj 2006 në Itali. Shugurohet diakon me datën 8 shtator 2006 dhe meshtar me 29 qershor 2006 po në katedralen e Shkodrës. Meshtar të rinj do të kremtojnë meshën e parë në vendlinjet e tyre, atë Aurelin e Laçë Kurbin, atë Deda në Kirë të Dugaxhinit.